Зараз вядзецца работа над пастаноўкай балета «Пер Юнд». Малады творцы рыхтуе Сергей Мікель, малады карэограф, але ён ужо вопытны, бо на сцэне музычнага тэатра ажыццявіў некалькі спектакляў. І ён працуе над спектаклем «Пер Юнд», балет на музыку Эдварда Грыга. І мы плануем, каб, калі ўсё будзе добра, 3 і 4 чэрвеня мы зможам яго паказаць на нашай вялікай сцэне. Затым пачынаюцца работы над операй «Фауст». Гэта вялікае-вялікае палатно – усіх сэнсах, і ў філасофскім, і ў музычным. Работу над ім будзе весці і ўжо вядзе малады беларускі рэжысёр Ганна Маторная. Прэм'еру плануем паказаць на пачатку новага сезона ў верасні. Вось такія вялікія планы. А дарэчы, канцэрт, які чакалі многія паклоннікі опернага мастацтва, канцэрт «Зорак» опернай сцэны Надзеі Кучар, Паўла Пятрова і Аксаны Волкавай мы таксама перанеслі. І тыя, хто не здаў квіткі, змогуць прыйсці 24 снежня, мы дакладна ведаем гэтую дату, на канцэрт цудоўных спевакоў, прадстаўнікоў беларускай вакальнай школы, якія сёння запатрабаваныя ва ўсім свеце. 25 мая мы кожны год праводзім дзень адкрытых дзвярэй і адзначаем дзень нараджэння тэатра ў гэты дзень. Мы літаральна адчыняем дзверы тэатра, запрашаем усіх гледачоў, усіх прыхільнікаў мастацтва ў гэты дзень у наш тэатр. І, канешне, сёлета мы правядзем гэты дзень у іншым фармаце. Ажыццявім такую экскурсію з касцюмамі з Кацярынай Булгакавай, нашай мастачкай тэатра. Яна зможа правесці нейкую віртуальную экскурсію. Нашы артысты балета не проста сумуюць, а яны павінны займацца штодня, каб не страціць форму. І яны займаюцца дома, займаюцца на вуліцы. Мы не губляем аптымізму і мы, канешне, чакаем моманту, калі зможам сустрэцца ўжо не праз экран, усё-такі так, не праз нейкія гаджэты, а зможам ужывую пачуць гукі аркестра, пачуць спевы нашых артыстаў, нашага вялікага хору і ўбачыць артыстаў на сцэне ў нашых маштабных спектаклях.